ezazu jaiki ate onduan naone.
Bueno, eta esan bezala, guria ostatuan disko berria, kalean dagoeneko, eta Ruper Ordorika bera daukagu gaurkoan gure txantxagun erratiko estudiotan, ja hemen eserita, zain gure galderei erantzuteko. Kaixo, Ruper?
Egunon, bai.
Egunon, eta ongi etorri txantxagun erratiko.
Eskarrik asko, eskarrik asko.
Zakit lehenengo aldia den.
Bai, noiz baite egin izan dut zerbait telefonoz, uste
telefonoz,
dut.
Telefonoz, bai, joratzen
baina
dut.
Baina ez naiz hemen izana.
Ba, ongi etorri.
Nik uste lehen bazen gaztetxe bat... Egian, baina bai. Fabrika zaharrean, ez?
Bai, gaur egun kulturetxea dana.
Hori da.
Gaztezena dana orain, leheno
gaztetxea. Hor kantatu nuen pare bat aldiz.
Bai, porrotxo jaietan agian, edo...
Bai, bere denboretan pare bat aldiz. Bai.
Laro geita zazpian okeres banago, izan daiteke, ez?
Ja, izan daiteke, bai.
Bai, gogoratzen dut, gainera, bueno, pixka bat ere, garai hartako oida musikalaren erdian eta gaztetxeetan ibiltzen zen mugimenduaren, ez dakit, parte zinen edo ez zinen, musika estilo aldetik amintzat ez,
ez.
Baina lekua bat zenuen ere, ez?
Bai, bueno, atzo zure lagun batek aipatu zidan hori, zure periodista batek, bueno, rock radikalara dezeritzana, eta bar, gertatzen zen nik egiten dituen gauza guztiz aparte, hortik, baina nire lagun guztiak hor ari ziren, ertzainak jotzen, eta bueno, nire harreman naturala hoxe zen. Eta orduan, bueno, asko ibiltzen nintzen eiekin, eta bai. Eta noizian behin nik ere jotzen nuen gaztetxeta, baina gara, nik egiten nuen, bueno, gelditzen zen pixkatan jente bat ian, ez?
Hala ere, bueno, bizirauteko adibide garbia, Ruper, aurretikan, movida guzti horren aurretikan bazinen,
bai.
Movida guzti horretan egon zinen, movida juntzan, eta zuk hemen jarraitzezu.
Bai, bueno, movida juntzan, asko hitz egiten, nik uste, ez dakit, gai... interesgarria dala pensatzia gure esparruan ez dela erresa taldiak irautea, talde formatoak. Orduko taldetatik hainbat lagun gelditu dira bakarka, edo beste proiektu batzuetan, baina taldeak irautea Euskal Herrian zaila da, zen eta oso esparru txikia da, orduan ibili ezkero, orduan taldeak ibiltzen ziren bezala urtean berroita hamar tokitan jotzen, ba, bost urtetan dena erre egin duzu, bai.
Hala ere, zuk hor ere, beti harritu didan beste aspekto bat, izan da, ba, hor nuegos mediosekin, harreman hori, Euskal Herritikan ateratako kantaria,
bai.
Alako disketxe batekin sinatzea beti harridura sortu dit.
Bai, hor gertatu zen, nola esan, hemen kontuatu nintzen, nola esango nuke, nintzela oso bazterreko, eta orduan orain baino gehitxuago normala izaten za Madrilen jotzia eta bar da han ia urtero joaten nintzan taldearekin eta inguratu nintzitzaidan persona bat garai hartan zan Dro eta Gasa bakizu konpainiek eta berarekin egin nuen ez da posible. Zen eta ikusi nuen interesa kanpotik hemen ikusten ez nuena, ikusten nuen nire lagunen gan eta zenbait jenden gan, baina ez diskatxeak eta hola, ba, nituen hiru disko hemen eginak, baina oso bazterreko sentitzen nintzen, ez nuen lortzen nahi nituen baldintza garabatzeko, eta bueno, bakizu. Eta gero, ba, nuegos mediozena gertatu zen hiru trukurekin, egin genuen Lasarten maketa bat, Joseba Tapia eta Bixenterekin, eta Mario Patxeko zanak, nuegos medioseko buruak, entzun zuenean, esan zidan, bueno, ez paduzue beste kompromisorik, ni gogotik ateako nuke disko, eta bost disko egin dituen berarekin, geroztik.
Bueno.
Tamales hiltzan duela bost urte edo, nik uste dut Espainiako, diska munduan persona aski interesgarria izan zala Mario Patxeko.
Eta zuk aipatu duzu bazterreko sentitu izan zela, baina beti ez, agian gerora ja, alako bide bat ireki duzu,
bai.
Lekua topatu duzu, eta hori permeditatua izan da, zure karrera ja zuek hasieratikan bazenekin zer egin behar zela?
Nik inoiz nuen pensatzen jarraituko nuenik. Neure pasio izan da, musika beti danik, eta eta holaxe hasi nintzen. Eta, bueno, bazterreko esaten dudan hori esaten du diskatxei begira eta abartzen, eta egiazki nik konprenitzen nuen, nik kantatzen dituen gauzekin normala zala, jendiak, ez dakipan hori esan, zu kantatzen baduzu duela 40 urte Esparta Liliputikan bainatzen ditun kokodriloak, ba, jendeak esaten du mutiko honek, eta gize problema dauka, baina zeo zer badauka. Etzan, eta, bueno, kiroltasunez onartu beharra zegoen. Eta aldiz, zuk aipatu dituzun talde horiek, zikatrizek, edo, bueno, Gasteizen artian da Bilbon, da oso babeseko nituen, beti esaten zidaten, ze kantu politiak, eta zego na, zakizzer da, bueno, bakizu, beti ukizu persona hori babestu zaituena, eta nik uste dut hori dela behar dana, eta ba, egia da, gero beste nun baiten nahuela orain, sentitzen dut babes gehiago, eta naiz kexu izan, inoiz, baina disko bat egiten dut, askotan pensatzen dut, hau da azkena, eta gero berriz gogua izaten dut, alako urgentzia bat sartzen zait momentu batean, da atzea estudioan sartzen naiz.
Agian beraz, momentuan, momentuko egoerari amoldatzeko edo joera daukazu, edo kapazitatea.
Bai. Bueno, mugitzeko, bikiat, ezetz dirudi, zen nire dirudi beti kantu bera egiten dudala, edo nina izela, baina nietzako beti arutzago joatia da. Eta esatitzu da moduan, ni eta privilegio handia da musika nahitzea, ze hau da gehien maite dudan alorra, eta bueno, mundu honetan horrek asko balio du.
Bueno, eta privilegio horren barruan ja sartuko gera, ba, zure disko berri honekin, horta gatoz ere, pixkat aurkeztea, bai. Ba, egin dezula, ba, beste pauso bate gehiago, zure karreran, ez dakit zenbagarrena ja, bueno, nola... zuk esate dezuna, bez? De repente irrika berriro disko bat atatzeko, nundikan ateratzen dezu, ba, gogo hori.
Kasu honetan oso, oso mutur, ia udaberri bukaeran, erabaki nuen. Ba nuen guztizko beste asmo bat, eta halako batean pensatu nuen, bueno, banituen kantuak eta hola, eta egin behar nuela, ja. Eta ez zen erresa, arrazoi askongatik. Tartian garbi neukala nahi nuela kontrabaju batekin egin da baldintza batzuetan, eta orduan erabaki nuen berriro ara Estatu Batuetara joatia, naiz hemen nietzako asko lasaiago den alde batea, baina han ja disko asko inditut, lagunak, eta aste beterako joan nintzen Brooklynera, han bizi izandakoa naiz, auzo hortan Luzaro, eta, bueno, hau laugarren diskoa dut, han. Hirugarrena hor, eta laugarrena Nueva Yorken. Uh-huh. Eta hola, nire buruari jarri nion nahi nuela kontrabajoarena, barkatu berriro esatia, baina dirudi anekdota badala, baina asko baldintzatzen du. Instrumento akustiko batekin, grabatzea mikoroakin, eta danok batera. Gero, ez dezakezu manipulatu hainbeste, onerako eta txarrerako. Uh-huh. Musika, hau da, momentu harrapatu behar da, laurok salan, eta gero Jamie Saft dago pianoan, Hammond, Wurlitzer, Rhodes, bakizu, hori esatu batako ez dut inoiz egin, lehen sesioan, sartu ditut olako instrumento baino, gero, baina gola bertan sesioan ez, Jamie Zugarriko handia da, musikari handia, irurak, eta gero da Anthony Sher kontrabajuan, eta gitarran, eta Kenny Wallace baterian, da vibrafonan, da hori da diskoa. Eta nik uste baduela, bueno, karaktera handiko grabazioa dela, eta sonidoa, eta kantuek eskertzen dutela uste dut bai.
Uh-huh. Zu gustora gelitzu zea, edo gutxi gara bera, kontrabaxoaren dei horri...
Ez dakit berriro hartuko nuken arrisko hori, egia esan behar dutzen, eta... Bueno, hori, ez grabatzea seinale seguru bat lineakin da, abar, gaur egun arrisku handia da. Baina, ikaragarri, nire ondoko, oso urbileko persona batek esaten dit, nahuela sekulan ikusi hain lasai disko bat egin da gero, ez? Eta nik uste gehien bat, bakizu, eritasmo bat izatez dut, eta gero hori betezkeo, ba, hor da, gero urteak edo denborak esango du. Asmatu nuen, ala ez, asmatu dudan, ala ez. Uh-huh. Ni sensazioa karreristek esate duten bezala oso ona dira. Uh-huh. Sensazio ona dauzka, turmaleta igotzen. esaten dutena.
Zure zaleak, ala ere, naiz eta zuk igual berezitasun hoiek somatzen dituzu, nola grabatu duzun, kontrabasoaren asuntoa, baina zaleak estilistikoki jasoko dutena da Ruperren betiko estiloa edo estilo oizko hori, zure ahots karakteristikoa da.
Ah, nik uste baietz. Badia formalki gauza ezberdinak, diskoan nahiko nabarmenak, baina nik beti esaten dut, uste dut gehien dirauena dala nire hasierako zaletasuna hitzekiko, ni egoza, eta kantua, kantuaren ideia, kantuaren atzetik ibiltze hau, ez? Horrek hor dirau eta nik uste dut hori nagusitzen dala, aldaketa, ez? Baina nire ikuspuntutik, nabardura horiek oso garrantzitsua dira. Horiek ematen diate batzuetan bihardan zorabio hori sentitu bihardan norbea bizitzan ba aurrea inalizateko.
Aste bete, New Yorken beraz, gero hemen gaiontzeko lanan asketak eta hemen zuk egin dituzun.
Han egin dituen lau egun grabazioan, bi danok batera eta gero rekordin batzuk, nire bozak eta gitarrak. Beti joaten naiz bakarrik hangoa grabatu eta gero hemen egingo ditu da nire partia, baina badauzka nire lagun horrek alako gitarra ezin naiz erreprimitu. Azkenean naiz goizeko lauretan bukatu behar dut gitarra jozen, benetan dauzka altxor izugarriko gitarra politia dauzka, zaharrak. Eta gero ona etorri eta elkarreko estudio hemen Donostian, egin genituen sesio batzuk editatzen eta Arkaitz Miner nire taldekidea, konbidatu nuen biolina, biola eta bandolina pare bat sartu zituen. Eta egin genuen hainbeste barriketa sortzen duen arreglo, soka arreglo hori laugarren kantuan, Amar Negu da, bakizu, umore pitxin batekin, baina da gutxi gora bera sasoi bateko soka arreglo horiek egiten zirena pop kantuan. Beti nahi izan dut, beti. Hau da lehenengo pausua, eni emeatxua da urrengo diskon batean, igual gehiago sartuko.
Zure zuzendaritzapean da guzti hori?
Bai, baina Arkaitzek idatzi zituen, etorri zan partiturekin. Berak asmatu zuen notaz nota nik esandakoa gutxi gora bera. Eta, oso sesio politxe izan zan. Ekarri genituen hiru biolin ezberdin eta biolak. Zen eta instrumento berak naiz beste boz bat egin, iduri dezake perfecto egia. Ez dirudi benetako orkesta bat zen, instrumento bakoitza bere vibrazioa du. Gauza politia da hori ikustea. Nola melodia bera eta persona berak joarren, instrumentoak nola ezberdin kantatzen duen. Eta hor egin genuen kanturtan, da, bueno, eta gero ja azkaraten nahaztu dut, eta masterizatu hor Naparruan nire nahiakin, egin hori dudanez, lehen Katalanen estudioa zen, eta orain bere estudioan, bai.
Beraz, bertan sartu dituzu, 11 abesti,
bai.
Aizpatu duzu, zure asmoa printzipioz etzara diskateatzea, gero sortu zen, baina kantak bat zenitun.
Bai.
Zu beti zaude kantak egiten?
Bai. Nola bait, zen eta naiz abila, hau da, nire kide batzuek egiten aldute kantu bat, hotel batian, ez dakizu. Nik behar dute apartian egon.
Horretara jarri,
bai. Eta burua albezain garbi, ez dakit nola esplikatu hori. Ez dut pizten irratia goizez. Kantoak egin behar ditudanean nahi izaten dut irakurri bai, baina besti gabe.
Kantak ez datoz impulso batekin, baizik eta
ez niri, bederen.
Landuta eta pentsatuta.
Bai, bueno, pentsatuta baino nire lana izaten da ez pensatzen alegintzea. Uzten, bakizu gitarra hartu eta sartu buruko ez dakizetxoko dan eta utzi hori, eta albezain bat hori atxiki, hori izaten da ni lendabiziko arnaz hori atxiki. Eta zenbaitetan abiatzen naiz letratik, bai.
Eta egiten dezuenean hori, ez daukazu buruan, badatorrela disko bat, edo...
Ez. Hori bildu egiten dut, eta gero deskarte batzuk egiten ditut, demagun, uste ditut hor pieza batzuk, ganbaran. Eta gero berriz abiatzen naiz pieza horiekin, da beste batzukin, da hola. Eta gero nire bigarren pausua izaten da, urtetan ja, ez da oenko gauza. ni laguntzarra dan Alberto de la Casarekin, beti diskoetan aipatzen dut, lehen nirekin jotzen zuen bajua, bueno, disko askotan eta urte askotan, eta horre badu estudio txiki bat, Abetxukon, Gasteizen. Uh-huh. Eta nian, eta orduan aldudan ero berarekin elkartzen, naiz, deitzen dut ni esparrina, bakizu boseolaria bezala guantiak egiteko, uh-huh. Eta orduan esaten dio, behira, kantua behin dut. Eta azten geha biok jotzen kantu hori zen, eta nietzako momentu hortan errebelatzen da kantua. Hor ikusten dut, daukana zer dan, ote dan txorakeri bat, edo baduen mamirik, edo, ez dakit nola esan, nietzako lehen, bakizu argazkiak nola errebelatzen zian, sartzen zen un paper zuri hori likido, eta derpetean agertzen zen. Ez, argazki sartzen zian likido bat, bai, errebelatzeko.
Bai.
Orain dena, bueno, digitalki egiten da, baina. Eta, ba, hoxe bera, errebelazio. Ba. Eta orduan hori egiten du bio jota agian garabatu eta hori txi. Uh-huh. Eta ero berriz etortzen daiz horren gainea, ba, zehila bete beranduago, edo hola.
Eta gero kantan hola tratatu, zeta aldekidekin, eta ze instrumento hori beranduago dator.
Hori azken...
Azken pausoa da.
Bai.
Uh-huh. Bueno, pauso horiek emanda, orain 11 abesti hauek lortu ditugu, eta guria ostatuan, bueno, ba... Zuretzako, dakit, ze sorpresa edo, ze gauza berri somatu duzu disko hau egiterakoan?
Sorpresa hundiena izen propio eta da Tony Escher. Ez nuen inoiz berarekin jo, eta berak, hemen egon da Donostian, bueno, hemen txegian ikusi nuen nik Sex Mobekin, Kenny Wallaceen, da Steve Bernstein, da jazz, zera, bueno, nola baiteko, eta gero lehen gurtian egon zan Bill Frizelekin, ere bai, egon da askotan, eta berak kantatzen du, bai, tere kantuak egiten ditu, eta banekin gitarra jotzen zuela, baina ez nuen uste hain interesgarri zan gitarra, ba, intzituen, eta geratu da, berak eratu da gitarrista bezala ere, ez nuen pensatzen, eskatu nion aber joko zuen, da libre zeukan domeka goiza, da etorri zan, da pum, kantu guziak. Eta hori izan da sorpresa handiena, niretzako, jendiaren zako, iruditzen zait, baduela soinu honek hurbiltasun bat irudi egurrezko ikuitzen alduzula, oso disko, ez da kipa nola esan, oso ikuitzen alden horietakoa, ez da urruneko, eta vibrazio oso ona ditula, uste dut.
Uh-huh. Bueno, eta disko hau, noski, ba, kontzertutan eta orain errepertorio hau sartu beharko duzu.
Bai.
Eta taldekideekin nola egingo duzu.
Izaten da berpizkundea. Gaur daukaten saio, baze, ia denak hemen, bueno, bat behintzat egian bizi da. Eta izango dira Arkaitz Miner, Lutxo Neira, Donostiarra, eta Asier Oleaga. Eta hori izaten da berpizkunde bat, oso prozeso berezia da. Berriro diskoa beste musikari batzuekin, beste nortasun bat hasten da hartzen, eta denborarekin areagotzen da distantzia hori, ez? Baina politia da, oso kreatiboa da, hor ensaio, lehen da biziko ensaio hauek. Eta domekan egon ginean Usurbilen, erdiska harrapatu ginduen horrek, eta orain ja ermuan... Ostirale hontan da hortik aurrera ja asko zentratuko gara disko hontan. 9-10 pieza bederen joko ditugu. Jotzen ditugu beste batzuk tartekatuta, eta bueno, jendea ez dadin gehiegi izutu.
Zure hitak esortu garek ez, ez?
Ba, edo, bueno, ez da bida egoten da taldian. Kantu batzuk, koño, zaitik ez du jotzen berriro, eta gizein, bueno, alegintzen gara hor, tartekatzen edo bai, ez gauza askoren arabera, baina bueno, hori ere gauza ona da, veteraniak daukan gauza on bada errepertorioa. Bueno, guk esaten dugun bezala, bueno, ni taldekoek esaten duten bezala repertorioa, ez oso zabaltzen dalako, bai.
Beraz, musikari bakoitzak orain berera eramango du edo pizkatu saiatuko da.
Espairi gabe. Bueno, saiatu barik ere. saiatu gabe ere, hola da, eta ona da gainera, hola izan dadin.
Beraz, ensaio askorik egin gabe, edo oraindik jakin gabe zertan gelditzen diren kantauek hemengo formazioarekin, ja kontzertuak emango dituzue.
Bai, bueno, ari gara, hemen inguruan ensaiatzen dugu, eta gaur arratsaldez daukat gainera, bat. Eta baino ez da erresa hori abian nor, guk nahi izaten dugun bezala behar izaten dira kontzertu batzuk eta bueno urtarrilean hemen Vitoria Eugenian egongo gara ta ordurako ja kantuak bere
egonkortuko dira
segurki bai
baina hala ere orain lehenengo kontzertutatikan biraren edo orain repertorio honen bukaerara gauzak aldatzen jo
asko aldatzen dira bai.
Bueno, beraz, bari, kanta hauek zuzenean ere, zuzenean moldatzen zea, edo gustatzen zaizu estudioan bezain beste, edo...
Bueno, aldean ziz, nik estudioan oso berriki hasi naiz gozatzen. Asko sufritu dut nik estudioetan. Hasi eran da nietza gozan behar leku bat estudioan sartzia. Eta zuzenekoan ere, bai, baina uste dut orain bietan ari garela, da batzutan oso egun ona pasatzitu egiazki, bai.
Heldutasuna izako da.
Izango alda.
Bueno, ba, ez dakit, zehose gehiago gehitu behar dugu, nagian kolaborazioak edo norbait aipatzea faltaltzaigu.
Bueno, jende asko, segur, baina ez, bueno, ez, jende asko, talde guztiak egin du, ekipoak egin du lan handia, bakizu, teknikari guztiek, gogotik, eta konten naiz, horrekin. Jende askoren laguntza behar izaten da, disko bat egiteko, eta aia, bueno, hortik aurrera nik uste dut entzutia dala, falta duguna.
Erki, bueno, ba, entzuteko, 11 abesti dauzkagu, eta zuk zeuk aukeratu entzulei eskaintzeko kanta bat, ba, elkarri
A ver, bueno, laugarrena da jartzen ari dena, da jar dezagun 10 negu.
Denak entzungo ditugu irratsa joan zehar, baina bai. Orain eskaintza bezala nik bai, laugarrena.
Oso ondo, bueno, hasier, eskerrik asko.
Ba, zuri, txen segundo bat, iepa. Hortxe daukagu, zuri, bai. Mila esker hemen izateagatik.
Bueno, nahi zunean.
Nahi zunean bueltatu.
Bai, toriko gara.
Eta gogoratuko dugu, Ruper Ordorika, guria ostatuan diska, eta aukeratuko dugun kanta, 10 negu.
Hori da.
Bueno, Ruper,
karek asko, ondo segi. Bili, bai, agur.
Say yeah.